Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστολού Παύλου. Θα διαβάσουμε το τέταρτο κεφάλαιο από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 259, σελίδα 259 από την Καινή Διαθήκη, δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, το τέταρτο κεφάλαιο. Ο Θεός μας ελέησε και μας εμπιστεύτηκε αυτό το έργο, γι' αυτό δεν χάνουμε το θάρρος μας. Εμείς όμως απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το Λόγο του Θεού. Αντίθετα, φανερώνουμε την αλήθεια και συστήνουμε τους εαυτούς μας τον καθένα που η συνείδησή του είναι καθαρή ενώπιον του Θεού. Αν ακόμη φαίνεται συγκαλυμμένο το μήνυμα της σωτηρίας που εμείς κηρύττουμε, είναι συγκαλυμμένο για όσους οδεύουν προς την καταστροφή. Γιατί ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνα, έχει τυφλώσει τη σκέψη των απίστων, ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού. Εμείς δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας, αλλά τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και τους εαυτούς μας δούλους σας για χάρη του Ιησού. Ο Θεός που είπε να λάμψει φως μέσα από το σκοτάδι, αυτός ο ίδιος έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα Του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά εμείς που έχουμε αυτό το θησαυρό, είμαστε σαν τα πύληνα δοχεία. Έτσι γίνεται φανερό πως η υπερβολική αξία του θησαυρού αυτού προέρχεται από το Θεό και όχι από μας. Αν και μας πιέζουν από παντού, δεν μας καταβάλουν. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, όμως δεν απελπιζόμαστε. Μας καταδιώκουν, ο Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει. Μας ρίχνουν κάτω, μα δεν χάνουμε τον αγώνα. Συνεχώς υποφέρουμε σωματικά, μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Κυρίου Ιησού, για να φανερωθεί στο πρόσωπό μας η ζωή του Αναστημένου Ιησού. Δηλαδή είμαστε ζωντανοί, αλλά εκθέτουμε συνεχώς τον εαυτό μας στο θάνατο, για χάρη του Ιησού, ώστε να φανερωθεί στο θνητό μας σώμα η ζωή του Ιησού. Έτσι, εμάς μας απειλεί συνεχώς ο θάνατος, ενώ εσείς κερδίζετε τη ζωή. Έχουμε λοιπόν την ίδια εμπιστοσύνη στο Θεό που αναφέρει η Γραφή. Εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου στο Θεό, γι' αυτό και μίλησα. Και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, γι' αυτό και κηρύττουμε. Ξέρουμε ότι ο Θεός που ανέστησε τον Κύριο Ιησού θα αναστήσει και εμάς δια του Ιησού και θα μας παρουσιάσει μπροστά Του μαζί σας. Όλα λοιπόν γίνονται για σας. Έτσι όσο πιο πολύ δεχτούν τη χάρη, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η ευχαριστία και η δοξολογία προς το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν δεν χάνουμε το θάρρος μας. Μπορεί εξωτερικά να βαδίζουμε στο θάνατο, εσωτερικά όμως μέρα με την ημέρα η ζωή μας ανανεώνεται. Γιατί ό,τι προσωρινά ασκεί μια ελαφριά πίεση πάνω μας, μας προετοιμάζει για ολοένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας δόξας. Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί αυτά που φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ εκείνα που δεν φαίνονται είναι αιώνια. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό Λόγο μέσα στις καρδιές μας. Πανάγαθε και παντοδύναμε Κύριο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί ο δρόμος προς τα Άγια των Αγίων Σου είναι ανοιχτός πλέον και προσιτός εμάς εν Χριστώ Ιησού και δια Πνεύματος Αγίου. Σε ευχαριστούμε γιατί η ζωή μας δεν κυλά στην τήρηση κάποιων εντολών, αλλά περνά με μια ζωντανή σχέση γνωριμίας, λατρείας, φιλίας, συμπόρευσης μαζί Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανες για μας αμαρτία, για να γίνουμε δική Σου δικαιοσύνη εν αυτό. Πατέρα Άγιε, υψώνουμε τη δέησή μας ως Εκκλησία την ώρα τούτη, πρώτον πάντων για το έθνος μας, για την όμορφη λιόλουστη Ελλάδα μας, να ζητήσουμε άλλη μια φορά το δικό Σου το έλεος, τους δικούς Σου τους εκτιρμούς, τη δική Σου τη χάρη. Υψώνουμε στο θρόνο Σου το καινούριο κυβερνητικό σχήμα, τον καινούριο πρωθυπουργό, όσο κρατήσει θητεία του. Κύριε, ελέησέ τον, σώφησέ τον, έμπνευσέ τον, κατεύθυνέ τον, οδήγησέ τον. Κύριε, ενίσχυσε το νέο κυβερνητικό σχήμα και όλο το πολιτικό φάσμα τις μέρες αυτές. Κύριε, συγχώρεσε την πατρίδα μας. Αμαρτήσαμε, αδιαφορήσαμε, ασεβήσαμε, σε ξεχάσαμε. Ελέησέ μας και δώσε ώστε η Εκκλησία η δική σου να σταθεί ενώπιόν σου υπέρ της γης μας για να μην την εξολοθρεύσεις. Πατέρα Θεέ, υψώνουμε στην Άγια Παρουσία σου αδέλφια μας που δοκιμάζονται. Σε ευχαριστούμε γιατί από ανθρώπινης ιατρικής πλευράς έγινε η μεταμόσχευση του νεφρού της αδελφής μας Βυργινίας στον φυσικό της αδελφό του Σάκη. Τώρα ανάλαβε εσύ και τη συνέχεια, Πατέρα Θεέ, καθώς το θάρρος μας είναι αποκλειστικά και μόνο σε σένα. Δώσε ώστε να αφομοιωθεί πλήρως το νεφρό χωρίς προβλήματα. Ευλόγησε την αδελφή μας. Σε ευχαριστούμε για αυτή την προσφορά, για αυτή τη θυσία, Πατέρα Θεέ. Προσευχόμαστε στη συνέχεια ιδιαίτερα για τον αδελφό μας, το παιδί σου, τον Κώστα τον Νικολάου, που είναι σε μια ακόμα κοιλάδα δύσκολη της ζωής του. Κύριε ο Θεός μας, παρηγόρησε το παλικάρι αυτό, όπως εσύ γνωρίζεις και όπως εσύ θέλεις, άγγιξε τον αδελφό μας, τον Κώστα τον Νικολάου. Σε ευχαριστούμε που μέσα στις κοιλάδες του, του δίνεις έμπνευση να γράφει λατρευτικά κομμάτια, ήμουνους ευλογημένους που μας έχουν συντροφέψει χρόνια τώρα στη ζωή της λατρείας μας και ατομικά αλλά και εκκλησιαστικά. Ευλόγησε, παρηγόρησε, ενθάρρυνε το παιδί σου, το μέλος μας, τον αδελφό μας Κώστα Νικολάου. Εσύ να παρηγορείς αδέλφια που αποχωρίστηκαν από αγαπητά πρόσωπα και να αναθάλεις, να κρατάς ζωντανή στην καρδιά τους, στο πνεύμα τους, την ελπίδα της αντάμωσης και της Ανάστασης. Αφινόμαστε στη χάρη σου, στα χέρια σου, Πατέρα Θεέ. Με το πνεύμα σου το Άγιο, διακόνησε το δικό σου το λόγο στις καρδιές μας, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Από το ίδιο ανάγνωσμα, από την Β' προς Κορινθίους, δεύτερη επιστολή του Παύλου στην Κόρινθο, θα διαβάσουμε λίγους στίχους και ένα εδάφιο από το πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Θα τα διαβάσω και τα δύο από το Βάμβα, 1022 σελίδα, Β' προς Κορινθίους, τέταρτο κεφάλαιο από το στίχο 13 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως, κατά το γεγραμμένο «επίστευσα διό ελάλησα» και εμείς πιστεύομεν διό και λαλούμε. Εξεύροντες ότι ο Αναστήσας τον Κύριον Ιησούν θέλει αναστήσει και ημάς δια του Ιησού και παραστήσει με θυμών. Διότι τα πάντα είναι δια σας, ώστε η χάρις πλεονάσασα δια την ευχαριστία των πλειωτέρων να περισσεύσει εις τη δόξα του Θεού. Δια τούτο δεν αποκάμνομεν, αλλά εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκάς την ημέρα. Διότι προσωρινή ελαφρά θλίψης ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Επειδή εμείς δεν ενατενίζομεν εις τα βλεπόμενα, αλλά εις τα μη βλεπόμενα. Διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Και από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης, ο στίχος 9 Αποκάλυψης, σελίδα 1086, στίχος 9, πρώτο κεφάλαιο. «Εγώ, ο Ιωάννης, ο και αδελφός σας και συγκοινωνός εις την θλίψη και εις την βασιλεία και την υπομονή του Ιησού Χριστού, ήμην εν την ίσω τη καλουμένη Πάτμο για τον Λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού». Αδελφοί, καθώς περνάνε οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες, τα χρόνια, τόσο γρήγορα, μα τόσο γρήγορα, Σας είχα πει και άλλη φορά και θα το επαναλάβω. Όταν μπήκα στη δεκαετία 40 με 50, διαπίστωσα για πρώτη φορά πόσο πολύ πιο γρήγορα κυλάνε οι μέρες. Η μία Κυριακή με την άλλη Κυριακή, η μία Δευτέρα με την επόμενη Δευτέρα, τόσο μα τόσο γρήγορα. Τώρα που πλησιάζω τα 56, δεκαετία 50 με 60, για πρώτη φορά διαπίστωσα τόσο έντονο και τόσο έντονα μέσα μου τη συνέστηση της προσωρινότητας, ότι είμαστε περαστικοί. Θυμάμαι στην εφηβεία, όταν ερχόντουσαν οι διακοπές στο δημοτικό σχολείο, στην εφηβεία, στο γυμνάσιο, 15 μέρες, λέει, διακοπές, και μας φαινότανε τόσο πολύ. Θυμάμαι ένα φίλο μου παιδικό, πω, λέει, Γιώργο, 15 μέρες, τι θα κάνουμε. Τώρα οι 15 μέρες μετά τα πρώτα ίντα δεν είναι τίποτα. Και δοξάζουμε το Θεό, αδελφοί, γιατί υπάρχει μια φωνή και υπάρχει ένας λόγος που θα μας πει την αλήθεια για τη ζωή μας. Δεν θα μας πει ψέματα, θα μας μιλήσει αυθεντικά, θα μας μιλήσει γνήσια, θα μας μιλήσει ρεαλιστικά. Και ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό, γιατί αυτό το βιβλίο, ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, καθημερινά είναι λιχνάρι στα πόδια μας και είναι φως στα μονοπάτια μας. Και κάποιες αλήθειες που μας λέει, προσέξτε, όταν πήγαμε στο Χριστό μας, ίσως ή δεν μας τις είπαν, γιατί φοβήθηκαν μήπως και δούμε δύσκολα τα πράγματα, ή μελετώντας τη Γραφή δεν τις προσέξαμε ή δεν θέλαμε να τις προσέξουμε. Και εδώ ο αδελφός μας ο Ιωάννης, και είναι εκπληκτικό αυτό, είναι ένας από τους κορυφαίους των Αποστόλων, και όταν γράφοντας το πέμπτο βιβλίο που είναι η Αποκάλυψη, 5 βιβλία έγραψε, το Ευαγγέλιο του, την Αποκάλυψη και τις 3 επιστολές, όταν συστήνει τον εαυτό του, περιορίζεται σε έναν απλό τίτλο, μα τόσο όμορφο, τόσο περιεκτικό και τόσο ευλογημένο. Εγώ ο Ιωάννης, ο και αδελφός σας. Ούτε πανιερότατος, ούτε πανοσιολογιότατος, ούτε μακαριότατος, ούτε και εδεσιμότατος στους κύκλους μας. Μάλλον εμείς δεν έχουμε εδεσιμότατος, έχουμε εδέσιμος. Τίποτα από όλα αυτά. Απλά και μόνο ο αδελφός σας. Και μετά παρουσιάζει 3 στοιχεία, αδελφοί, που θα ήθελα να τα προσέξουμε και μετά λίγο θα τα συνδυάσουμε με το μικρό κομμάτι από τη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή. Ήμουνα, λέει, σε ένα νησί, την Πάτμο. Ίσως κάποιοι από εσάς έχετε πάει εκδρομή. Εγώ δεν έχω πάει εκεί, ίσως κάποια στιγμή, αν ελεήσει ο Θεός, να πάμε και κατά εκεί. Αλλά στην Πάτμο που ήταν, δεν ήταν για εκδρομή, δεν ήταν για αναψυχή. Εκεί, λέει, βρέθηκα για κάποιους λόγους. Θυμηθείτε ότι 5 φορές τουλάχιστον στο Ευαγγέλιο του συστήνει τον εαυτό του με τον τίτλο «Ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Κύριος». Και βέβαια στην πορεία, στον μαθητή που ηγάπα ο Κύριος που τον αγαπούσε, επέτρεψε πρόωρα ο φυσικός του αδελφός ο Ιάκωβος να χάσει το κεφάλι του και ο ίδιος ο Ιωάννης να βρίσκεται εξόριστος στο νησί. Αλλά ο Ιωάννης ξέρει κάτι που εμείς είτε δεν μας το είπαν, όπως ανέφερα, όταν μας οδήγησαν στο Χριστό, είτε δεν προσέξαμε καθώς διαβάζαμε, είτε δεν θέλαμε να προσέξουμε καθώς διαβάζαμε. Έλα στο Χριστό και όλα θα πάνε καλά. Έλα στο Χριστό και θα βρεις χαρά και ειρήνη. Έλα στο Χριστό και τα προβλήματά σου θα λυθούν. Έλα στο Χριστό και έχεις μια εξασφαλισμένη θέση στον ουρανό. Και φυσικά ο Κύριος, δόξα στο όνομά του, δίνει την ειρήνη του. Ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν. Δόξα στο όνομά του, μας δίνει λόγους ώστε να μένει μέσα μας η χαρά του, ώστε η δική μας χαρά να είναι πλήρης πεπληρωμένη. Δόξα στο όνομά του, μπορούμε να ξέρουμε από τώρα ότι έχουμε αιώνια ζωή. Όποιος πιστεύει σε μένα και αν αποθάνει θα ζήσει. Η κρίση δεν έρχεται αλλά μετέβει, μεταβεύει και εκ του θανάτου στη ζωή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και πολλά άλλα, όπως για παράδειγμα λιδωρούμενος. Μα αυτό θα το ζήσεις, παιδί του Θεού. Λιδωρούμενος δεν αντελιδωρεί. Πάσχων και αυτό θα το ζήσεις. δεν υπήλει. Είσαστε μακάριοι, ευλογημένοι όταν σας διώξουν. Ο Πέτρος θα γράψει και θα πει «Μην απορείτε, αδελφοί μου», και χρησιμοποιεί πολύ, πολύ δύσκολες φράσεις για τον βασανισμό που σας γίνεται, για την λιδωρία που σας γίνεται, για τον χλεβασμό που σας γίνεται. Οπότε το πακέτο είναι ολοκληρωμένο. Και ο Απόστολος Παύλος που το είχε πιάσει, αυτό λαχταρό λέει, «Έχω μια λαχτάρα, πια Παύλε, να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού». Ξέρετε, όταν τα ακροατήριά μας ακούν τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού, αυθόρμητα λέμε αμήν. Αλλά στο άλλο δεν ακούγεται κανένα αμήν. Επαναλαμβάνω, να γνωρίσω η λαχτάρα της καρδιάς του Παύλου, αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού. Εδώ σπάνια να ακούσεις κάποιο αμήν. Αλλά το Ευαγγέλιο, αδελφοί, είναι αυτό. Το Ευαγγέλιο δεν είναι σούπερ μάρκετ, διαλέγω και παίρνω. Το Ευαγγέλιο είναι ένα ολοκληρωμένο κομμάτι και πακέτο. Για να δούμε τώρα λοιπόν ο μαθητής της αγάπης, ο άνθρωπος τον οποίον αγαπούσε ο Κύριος, πώς όμορφα θέτει τα πράγματα. Εγώ, ο Ιωάννης, ο και αδελφός σας, και σημειώστε τη λέξη συγκοινωνός, τον εις την θλίψη. Για θυμηθείτε, ο Χριστός μας τι είπε, στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά θα αρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο. Και ο ίδιος, ενώ δίνει σε μας την ειρήνη του, ενώ είναι ο άρχοντας της ειρήνης, ενώ στην αύξηση της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν υπάρχει τέλος, την ίδια ώρα, στο ψυχικό επίπεδο, ήτανε άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Έτσι λοιπόν, συγκοινωνώς τη θλίψη, για προσέξτε, και στη βασιλεία και την υπομονή του Ιησού Χριστού. Κανονικά θα έλεγε λογικά, στη σειρά, έπρεπε να λέει συγκοινωνώς τη θλίψη, την υπομονή και θα καταλήξουμε και στη βασιλεία. Όχι, αδελφοί. Και ξέρετε, ο λόγος του Θεού δεν κάνει λάθη. Όταν το Άγιο Πνεύμα διαλέγει μια σειρά, δεν έχει ξεφύγει από τον παράκλητο απολύτως τίποτα. Και η παραμικρή λέξη έχει αξία και σημαντικότητα. Προσέξτε, ο Απόστολος Ιωάννης ανάμεσα στη θλίψη και στην υπομονή βάζει κάτι που θα πρέπει εγώ και εσύ από εδώ και πέρα, αν δεν το έχεις κάνει καμία φορά, να αρχίσεις να το κάνεις, να αρχίσεις να το ψηλαφείς, μήπως και αρχίσεις να το υποψιαστείς, μέχρι ότου το Άγιο Πνεύμα το χτίσει μέσα σου και αρχίζεις να ζεις από το παρόν το μέλλον. Και αρχίζεις να έχεις από τώρα εικόνες από το μέλλον. Να φέρνεις το μέλλον στο παρόν και την προοπτική του παρόντος στο ατέλειωτο ευλογημένο μέλλον. Συγκοινωνώς λοιπόν στη θλίψη από τη μια, υπομονή από την άλλη του Χριστού και στη μέση κάτι πολύ σημαντικό. Η βασιλεία. Η βασιλεία, αδελφοί. Αυτός ο κόσμος εδώ, η παροικία μας, η προσωρινότητά μας δεν είναι το σπίτι μας. Γι' αυτό ξανά και ξανά ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιεί φράσεις ξένοι, πάρικοι, προσωρινοί, παρεπίδημοι. Είμαστε προσωρινοί, είμαστε περαστικοί. Βέβαια τα νιάτα τους εφήβους δεν τους αγγίζει αυτός. Δεν, τι μας λέει αυτός τώρα. Αλλά παιδιά αγαπητά που οι περισσότεροι ανεβαίνετε επάνω, εάν αργήσει ο Κύριος να έρθει και αν δεν συμβεί κανένα πρόοπτο και φύγετε πρόωρα ο Θεός να φυλάει, θα βιώσετε αυτό που έχουμε βιώσει όλοι οι μεγαλύτεροι και αυτό που αναφέρει ο Λόγος του Θεού, ότι ο εξωτερικός μας άνθρωπος, και τώρα συνδεόμαστε με το κομμάτι το πρώτο, ο εξωτερικός μας άνθρωπος τι κάνει? Φθύρεται. Φθύρεται. Ξέρετε πως έχω δύο δισκοκύλες και καθώς έκανα μια δουλειά και ξέρω πως όταν κάνω αυτή την κίνηση πρέπει να εκτείνω το ένα πόδι. Αλλά όταν δεν πονάς ξεχνιέσαι. Και δεν έκτεινα το πόδι χθες και έκανα αυτή την κίνηση κάνοντας μια δουλειά. Παπ! Και τώρα έχω γύρει, έτσι είμαι. Δεν ξέρω αν φαίνεται από εκεί, αλλά είμαι λίγο έτσι. Και ο πόνος, για όσους ξέρετε από δισκοκύλι, ούτε στο χειρότερο εχθρό σου. Ο εξωτερικός άνθρωπος τι κάνει, φθείρεται. Υπάρχει όμως μια ευλογημένη πραγματικότητα. Ο εσωτερικός. Είπα την περασμένη Κυριακή, ήσασταν πολύ λίγοι, αν τα ακούσετε όλοι. Μου έκανε εντύπωση μια εκπομπή που άκουσα, όταν πήγε ένας πατέρας σε έναν υπεύθυνο από τον Ορθόδοξο χώρο ευλογημένο άνθρωπο για την νεολαία και ζητήματα για τα νιάτα και του είπε, «Πάτερ», του λέει, «εγώ δεν έχω σχέση με εκκλησία, αλλά κάποιος γνωστός σας με σύστησε να έρθω σε εσάς γιατί ίσως με βοηθήσετε». Λέει, «σας ακούω». «Κοιτάξτε», λέει, «η κόρη μου», λέει, «τι συμβαίνει με την κόρη σας». «Η κόρη μου είναι 23 χρονών τώρα. Έβγαλε το δημοτικό με άριστα, έβγαλε γυμνάσιο λύκειο με άριστα, ήταν σημεοφόρος στο λύκειο, από τις πρώτες στο πανεπιστήμιο και τι έγινε. Και την περασμένη εβδομάδα ήρθα και τι μου είπε, τι σου είπε. Μπαμπά, ποια είναι η γνώμη σου για την ηρωίνη». Δεν το είπε ηρωίνη, του το είπε πρέζα, έτσι κοινά. Ο άνθρωπος έπαθε σοκ. Λέει, «παιδί μου, τι λες». «Μπαμπά, σε ξαναρωτάω, ποια είναι η γνώμη σου για την πρέζα». Λέει, «παιδί μου, θες να βάλω τις φωνές ή να γελάσω». Πάθε σοκ ο άνθρωπος. Τρίτη φορά. «Μπαμπά, δεν με ενδιαφέρει τι λες. Σε ρωτάω, ποια είναι η γνώμη σου για την πρέζα». Ο άνθρωπος τρελάθηκε. «Πάτερ», λέει, «ακούστε, ακούστε. Τι έλειπε από αυτό το κορίτσι». Προσέξτε. «Χαρτζιλίκι είχε. Ρούχα είχε. Διασκέδαση είχε. Ηλεκτρονικά είχε. Τι της έλειπε». Δεν κατάλαβε ο καημένος ότι η κόρη του δεν είναι μόνο μυαλό και σώμα. Αδελφοί, για το μυαλό των παιδιών μας και για το σώμα των παιδιών μας, είμαι σίγουρος όλοι μας ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό ανάλογα με το εισόδημά μας. Να μην μάθει αγγλικά, να μάθει αγγλικά. Να μην μάθει και γερμανικά τώρα με τη Μέρκελ, να μάθει και γερμανικά. Και τώρα που οι Κινέζοι κατακλείζουν την αγορά, να μην μάθει και Κινέζικα. Ξέρω εγώ, να μάθει και Κινέζικα. Να μην πάει το κορίτσι και στον μπαλέτο, να πάει. Ο νεαρός να μην πάει στην κολύβηση και στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου, να πάει. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά το παιδί μας και ο κάθε άνθρωπος, εγώ και εσύ, δεν είσαι μόνο μυαλό και δεν είσαι μόνο μυς και γάμπες. Έχεις και μια ψυχή. Είσαι μια ψυχοσωματική ύπαρξη και αυτή η ψυχή δεν μπορεί να γαλινέψει παρά μόνο εάν και αυτή δεχτεί το καλύτερο δυνατό. Και το καλύτερο δυνατό είναι ο Λόγος του Θεού ο αιώνιος και γνήσια αυθεντικά βιώματα πνευματικά μέσα στο σπίτι. Αυτά τα δύο έλειψαν από την κοπελιά με αποτέλεσμα, και ξέρετε πώς έδεσε το γλυκό. Του λέει η κόρη του, «μπαμπά, αφού δεν ξέρεις την πρέζα, δεν ξέρεις τι θα πει ζωή». Μάλιστα. «Παιδί μου», λέει, «σε έναν άλλον, δεν ξέρεις ότι θα πεθάνεις». «Το ξέρω», λέει, «και επειδή θα πεθάνω, θέλω έστω και για λίγο να ζήσω με την πρέζα». Το επαναλαμβάνω, αδελφοί. Είναι συγκλονιστικό. «Παιδί μου, δεν ξέρεις ότι θα πεθάνεις». «Το ξέρω», λέει, «αλλά επειδή θα πεθάνω, θέλω έστω και για λίγο να ζήσω». «Αδελφοί, εγώ ήλθα», λέει ο Κύριος, «για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και να την έχουν άφθονη». Έτσι λοιπόν, αδελφοί, στην προσωρινότητά μας, και νιάτα επαναλαμβάνω, δεν σας αγγίζει τώρα, αλλά αν ο Κύριος καθυστερήσει να έρθει, θα σας αγγίξει. Ο εξωτερικός άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός τι κάνει? Και αν γίνεται αυτή η διαδικασία, μη φοβάσαι τίποτα. Ανανεούται καθεκάστην ημέρα. Αλλά έχει ένα μυστικό. Ένα διπλό μυστικό. Αρχίζω από το δεύτερο για να πάω στο πρώτο. Και μετά θα επανέλθουμε στη σειρά του Ιωάννη και θα κλείσουμε με τη χάρη του Θεού. Εμείς, λέει ο Παύλος, προσέξτε, που μας καλεί να είμαστε μιμητές του, για να γίνουμε μιμητές του Θεού, εμείς, σημειώστε τη φράση. Η μετάφραση το έχασε, όπως και τόσα άλλα σημεία, ιδιαίτερα στις επιστολές. Δεν, σημειώστε τη φράση, ενατενίζουμε στα πρόσκαιρα. Προσέξτε, δεν λέει ότι αγνοούμε τα πρόσκαιρα, όχι. Λέει δεν ενατενίζουμε στα πρόσκαιρα. τα προσωρινά, οι νόμιμες ανάγκες, οι δικές μας, των παιδιών μας, της οικογένειας, θα έχουν οι ανάγκες αυτές την πρέπουσα και τη δέουσα προσοχή. Όμως, ο ενατενισμός, όλος ο προσανατολισμός του είναι μας, της προσωπικότητάς μας, δεν είναι αδελφή στα προσωρινά, δεν είναι στα πρόσκαιρα. Είναι στο πλαίσιο της βασιλείας του Κυρίου. Άρχισε από αύριο, για να μην σου πω από απόψε, από σήμερα. Και λέγε στην προσευχή σου συνειδητά, «Κύριε, σήμερα, δόξα στο όνομά σου, είμαι μια μέρα πιο κοντά στο να γίνουν οι βασιλείες αυτού του κόσμου, δικές σου και του κεχρισμένου σου, του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστώ γιατί είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, σήμερα είμαι πιο κοντά να σε δω πρόσωπο προς πρόσωπο, είτε ερχόμενος εσύ στη δόξα, είτε φεύγοντας εγώ να σε συναντήσω. Εγώ, ο Ιωάννης, ο και αδελφός σας, συγκοινωνός στη θλίψη από τη μια, στην υπομονή στο άλλο άκρο και στη μέση η ευλογημένη διάσταση στη βασιλεία». Γιατί το Πνεύμα το Άγιο, γιατί, Κύριε, βάζεις στη μέση τη διάσταση της βασιλείας? Γιατί αν δεν μπει στη μέση η διάσταση της βασιλείας, δεν έχω αποθέματα ούτε για τη θλίψη, ούτε για την υπομονή. Καθώς υπομένω με τη χάρη του Θεού, καθώς υπό τη σκέπη των πτερήγων του παραμένω έως σου παρέλθουν όλες οι συμφορές, ενώ περιμένω την έκβαση στο χρονοδιάγραμμα του Κυρίου για να διαπιστώσω άλλη μία φορά εμπειρικά, βιωματικά, ότι όλα συνεργούν στο αγαθό, έχω μπροστά μου αυξανόμενα με τη χάρη του Θεού τη διάσταση της βασιλείας του Θεού. Εμείς δεν ενατενίζουμε στα προσωρινά, στα πρόσκαιρα, αλλά ενατενίζουμε, οξύμορο σχήμα, στα μη βλεπόμενα. Μα πώς είναι δυνατόν να ενατενίζω σε πράγματα που δεν βλέπονται? Προσέξτε, δεν βλέπονται με τα φυσικά μάτια, είναι όμως πράγματα και είναι ευλογημένα. Και ξεκινάμε από το πρόσωπο του Κυρίου, τον οποίον αν και δεν είδατε, τι αγαπάτε. Στον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε με τα φυσικά μάτια, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε. Και σε λίγο που θα καθίσουμε στο τραπέζι, δεν θα τον δούμε τον Κύριο με τα φυσικά μάτια. Θα τον δούμε όμως με τα μάτια της πίστης. Έτσι λοιπόν εμείς δεν, λέει ο Απόστολος Παύλος, ενατενίζουμε στα πρόσκαιρα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Τα βλεπόμενα είναι προσωρινά. Τα μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Και επειδή ο Απόστολος Παύλος, όπως και ο Ιωάννης, είχανε μπροστά στα πνευματικά τους μάτια αυξανόμενη τη διάσταση της βασιλείας, μπορούσε ο Παύλος να πει το εκπληκτικό: «Η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών». Ελαφρά, Παύλε, τι να πρωτοθυμηθείς? Το ελιθοβολήθην, το εραβδίστην, ένα ημερονύχτο στο βυθό, οδηπορίες σε κόπους, κινδύνους, ποτάμια, μάχαιρες, ληστές, ιστορίες. Κινδύνους, λέει, εν ψευδαδέλφης, ίσως το πιο οδυνηρό από όλο αυτό. Όλα αυτά, Παύλε, τα χαρακτηρίζεις ελαφριά? Ναι, γιατί αυξανόμενα είχε μπροστά του μία διάσταση, μία όραση ενός δοξασμένου μέλλοντος. Περπάτα και συμφώνησε με τον Λόγο του Θεού. Διαβάσαμε. Μίλησα, πίστεψα, γι' αυτό και μιλάω. Ελάλησα, γιατί πίστεψα. Και εμείς, λέει, πιστεύουμε, γι' αυτό και λαλούμε. Τι πιστεύουμε? Συντονίζομαι με τα Σεραφείμ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Όλη η γη είναι πλήρης, είναι γεμάτη από τη δόξα Του. Μα τι λες, αδελφέ Γιώργο, δεν βλέπεις τι απάτες, τι? Ξέρω τι γίνεται, αλλά ανεβαίνω λίγο-λίγο. Ανεβαίνω λίγο-λίγο και αρχίζω να βλέπω τα πράγματα θεοκεντρικά και θρόνοκεντρικά, για να δω ένα πλανήτη. Μέρα με την ημέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο, γεμάτο από τη δόξα του Κυρίου, γεμάτο από τη δύναμη του Κυρίου. Καθώς, λέει, η θάλασσα, τα κύματα γεμίζουν τη γη, έτσι θα είναι η γη από του ελέους του Κυρίου, από τη γνώση του Κυρίου. Εγώ, ο Ιωάννης, ο και αδελφός σας, συγκοινωνός, θλίψη από τη μια, υπομονή από την άλλη, αλλά η μεγάλη διάσταση της βασιλείας στο μέσο. Σας έχω πει ότι τα πιο γνωστά πράγματα στο Λόγο του Θεού, οι πιο γνωστές διαστάσεις στο Λόγο του Θεού, είναι και οι πιο άγνωστες ταυτόχρονα. Ιωάννης 3:16, το πιο γνωστό εδάφιο. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Και όταν ακούμε ζωή αιώνια, ο νους μας πάει μόνο σε μια ζωή που δεν τελειώνει. Όχι, αδελφοί. Και οι μη πιστοί θα έχουν ζωή που δεν θα τελειώνει. Και οι μη πιστοί θα αναστηθούν. Η ανάστασή τους θα είναι ανάσταση κρίσης. Αλλά να θυμηθούμε πως ο Χριστός μας όρισε την αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή δεν είναι μόνο ένα ατελεύτητο κομμάτι. Σας θυμίζω, Ιωάννης 17:3, πως ο Χριστός μας όρισε την αιώνια ζωή. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Τι πράγμα? Να μην πάψω να ζω? Όχι τέτοιο πράγμα. Μόνο αν θέλεις. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Να γνωρίζουν ή να γινώσκωση. Να γνωρίζουν εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό, και αυτόν που έστειλες, μιλώντας για τον εαυτό του, τον Ιησού Χριστό, ο Κύριος μας. Αδελφοί, δεν ζούμε με μια στεγνή τήρηση εντολών. Ζούμε με μια σχέση, με έναν ατέλειωτο, αυξανόμενα θείο πνευματικό έρωτα. Ζούμε με μια σχέση με τον Κύριο. Αν και ο εξωτερικός λοιπόν άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός ανανεούται καθεκάστην ημέρα. Και επίστευσα, γι' αυτό και ελάλησα, και εμείς στη γενιά μας. Έτσι έζησε ο Δαβίδ. Επίστευσα, γι' αυτό και μίλησα. Και εμείς στη γενιά μας πιστεύουμε, γι' αυτό και λαλούμε. Δεν ενατενίζουμε στα προσκέρα, στα βλεπόμενα, ενατενίζουμε στα μη βλεπόμενα. Γιατί τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα μη βλεπόμενα αιώνια. Έτσι λοιπόν, εάν λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, Κολοσσαίης επιστολή, συνανέστητε μετά του Χριστού, εάν αναστηθήκατε πνευματικά μαζί με τον Χριστό, τα άνω ζητείτε και τα άνω φρονείτε. Όσον αφορά τα γήινα, δεν, επαναλαμβάνω, ενατενίζουμε σε αυτά, απλά δίνουμε την δέουσα την προσοχή που αρμόζει στις όποιες ευθύνες για μας, την οικογένειά μας, τους γνωστούς μας, τα παιδιά μας. Όλος ο προσανατολισμός είναι στη Βασιλεία. Και το δεύτερο κομμάτι, τα πιο γνωστά είναι τα πιο άγνωστα, ίσως πρέπει να ξαναβρούμε όλοι μας την προσευχή μας στο τρίπτυχο και να το εννοήσουμε από τα έγκατα του εαυτού μας. Αγιαστήτω το όνομα σου. Ελθέτω. Τι πράγμα? Η βασιλεία σου. Να σε ρωτήσω. Το λαχταράς. Και το πνεύμα και οι νύμφοι λένε έλα Κύριε. Ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν το λαχταρούμε, αδελφοί. Είμαστε μέχρι εδώ ξέχυλοι από τα προβλήματά μας αυτής της ζωής. Και δεν έχει έρθει η ευλογημένη συνύπαρξη του δοξασμένου μέλλοντος από τώρα στο παρόν και η μετάβαση του παρόντος με πίστη στην ένδοξη πραγματικότητα του μέλλοντος. Σε λίγο θα θυμηθούμε, κλείνοντας όσοι καθίσετε, τα προφητικά λόγια του Κυρίου: «Δεν θα πιω ξανά από το γέννημα της Αμπέλου έως ότου το πιο καινούριο μαζί σας στη βασιλεία του Πατέρα». Και κλείνοντας, να σου πω κάτι. Πόσο αγώνα κάνουν οι άνθρωποι ώστε φεύγοντας από αυτή τη ζωή κάποιοι να τους θυμούνται. Να σου πω κάτι. Ελάχιστοι θα σε θυμούνται. Αν θα γίνεις παππούς και γιαγιά ή αν είσαι, σίγουρα θα σε θυμηθεί το εγγόνι σου. Το δισεγγονό σου, αν προλάβεις τα πρώτα 5-6-7 χρόνια. Αν δεν προλάβει, από κάποια φωτογραφία. Το τρισέγγονο, σε κάποιο άλμπουμ, μια φορά το χρόνο, 2 χρόνια ίσως, τελείωσες. Αλλά υπάρχει κάποιος. Άκουσε το, παιδί του Θεού. Που αν δώσεις έστω και ένα ποτήρι κρύου νερού, θα το θυμάται σε όλη την αιωνιότητα και θα το αναγνωρίσει στον Πατέρα
και στους αγγέλους. Ένα και μόνο ποτήρι κρύου νερού, αλλά με τι κίνητρο? Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όχι για να με θυμούνται. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όχι για να λένε τι έκανα, αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, εγώ, ο Ιωάννης, ο και αδελφός σας και συγκοινωνός στη θλίψη από τη μια, υπομονή στο άλλο άκρο και στη μέση η διάσταση της Βασιλείας. Εμείς δεν, κρατήστε αυτή τη λέξη, φύγετε με αυτή τη λέξη, ενατενίζουμε. Δεν ενατενίζουμε στα προσωρινά, στα πρόσκαιρα, αλλά στα μη βλεπόμενα, έτσι ώστε η όποια θλίψη προσωρινή να είναι και στη δική μας εμπειρία ελαφριά. Ελαφρά. Ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Κύριε Θεός μας, σε ευχαριστούμε για την ομορφιά, τη σημαντικότητα, την πολυτιμότητα για τη ζωή μας του δικού σου του λόγου. Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε ένα λόγο αυθεντικό για τη ζωή μας. Ένα λόγο πραγματικά ζωής. Και σε ευχαριστούμε γιατί στο δικό σου το πρόσωπο βρήκαμε ένα αντικειμενικό λόγο ύπαρξης. Δοξασμένο το όνομά σου. Δώσ' μας χάρη, Κύριε, και το Πνεύμα το Άγιο, την όποια μικρή σπίθα, στο αγιαστήτο το όνομά σου, στο ελθέτω η βασιλεία σου, στο γεννηθήτω το θέλημά σου, να την κάνει φλόγα, να την κάνει φωτιά, να την κάνει πυρκαγιά για σένα και για τη βασιλεία σου, στο υπόλοιπο της προσωρινότητάς μας, που αποκλειστικά και μόνο εσύ θα αποφασίσεις αν θα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη για τη ζωή μας. Προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Σε αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό το σωτήρα μας, ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία, και τώρα και για πάντα. Αμήν.